Trochu chraptím, neměli jsme dost místa v kufru, tak nám žáby skočily do hlasů a teď si tam sedí. Chraptíme. Pokud budou rušit, dejte mi chvilku, abych je krátce uklidnil a pak můžeme znovu pokračovat. Mnozí z vás možná už tuto přednášku znají. Nejde o to, jestli ji znáte nebo ne. Jde o to, jestli chceme najít pravdu nebo ne. Většina z vás možná už ví, odkud pocházím. Byl jsem, ateista, věřící, okultista, ateista. Nikdy jsem nevěděl, co vlastně jsem. A nakonec se najde v životě něco, co dává smysl. Smysl života. A v čem spočívá tento smysl? Věda si myslí, že má všechno pod kontrolou. A nedávno jsme ve světě zažili zvláštní jev a říkalo se, následujte vědu a všechno bude v pořádku. No, věda také neví, jestli má pravdu levice nebo pravice, nebo kdo má pravdu. A já mám tady v ruce list. Úplně obyčejný zelený list. A když se na něj podívám, nejprve vidím, že je zelený. Všimli jste si toho? List je zelený. A proč je zelený? Protože obsahuje chloroplasty. Tisíce chloroplastů. A proto je zelený. A v tomto listu se skrývá odpověď na hladomor. Fyzický hladomor lidstva. A vy žijete v zemi, která je technologicky vyspělá, a vyrábíte krásné hodinky, které někdy fungují. Říkají mi, že tyto nefungují správně, protože nepocházejí ze Švýcarska. A někdy mají 10 minut zpoždění a pak možná zmeškáte letadlo. Ve Švýcarsku se to nestane. Ale věděli jste, že ani Švýcaři nedokážou napodobit technologii, která je v tomto listu? Kdyby to dokázali, na světě by nebyl hladomor. Stačil by jen technologický list, trochu světla, trochu vody, trochu oxidu uhličitého a, panečku, krmivo by z něj prostě vytékalo. A všichni by se mohli obsloužit a hladomor by skončil. Jenomže my to nedokážeme, protože evoluce byla tak chytrá, že do něj zabudovala tuto neredukovatelnou složitost, kterou všichni potřebujeme a bez níž nemůžeme žít. Tak to alespoň tvrdí věda. Ukazuje nám jen to, co věda už ví, že? Tedy vůbec nic. Takže jsem ve svém životě dospěl k závěru, že věda neví všechno. A když si myslí, že ví všechno a publikuje to v recenzovaných časopisech, pak za rok nebo možná v současnosti najdeme ve stejně důležitém časopise přesně opačný názor. Nesmím překročit tuto čáru. V Evropě jsem vždy omezen. Je to tak iritující. Musím to udělat jen jednou, prosím. Děkuji. Když jsem si na té lodi vyložil nohy nahoru, pomyslel jsem si, jsem zvědavý, kolik švýcarských franků budu muset zaplatit za tento přestupek. Ale naštěstí mě neviděli. V tomto světě, ve kterém se teď ještě zdá, že všechno jde tak dobře, byste za kulisami, kdybyste nebydleli tady, ale u mě v Africe, byli možná trochu více závislí na vyšší moci. Nebo když se podíváme na některá místa ve světě, kde je vše vzhůru nohama a kde člověk neví, zda bude zítra ráno ještě naživu nebo ne, pak člověk potřebuje oporu. Věřím, že toto první andělské poselství, totiž, že žijeme v době soudu, není proroctvím o budoucnosti, ale o současnosti. Věřím, že máme jen krátké časové okénko a v tomto krátkém časovém okénku se musíme rozhodnout, kde stojíme v rámci času a čemu věříme. Neznám německou Bibli nazpaměť. Z paměti umím několik textů v angličtině. Když je volně přeložím v hlavě a nebudou se přesně shodovat s překlady v Schalterově, Elberfelderově nebo ve staré Luterově Bibli, promiňte mi, prosím. Ale v první kapitole Janova Evangelia je napsáno, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To je docela působivá věta, že? A pak to pokračuje dál a čteme tam, všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. To je ještě působivější. Pak si vždycky myslím, že ten list určitě stvořil také proto, aby měli lidé a taky zvířata co jíst. A pak to pokračuje a říká, v něm byl život. A ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepoznala. Není to ta nejsmutnější věta na světě? A tak jsem ve svém životě studoval světová náboženství i náboženství a po dlouhém zkoumání a studiu jsem dospěl k závěru, že všechno to nemůže být pravda. A pokud vůbec existuje ten Bůh, o kterém se mluví, pokud vůbec existuje, zjevil se nějak, nebo je to tajný Bůh? Hraje si s tajemstvími a nechává lidstvo vydusit jako deistický Bůh, který je někde tam, nestará se o to, co se tady děje. A říká, no tak to prostě udělejte. A když je všechno vzhůru nohama, nestará se o to. Co pak je to za Boha? Nebo se zjevil? Ukázal někdy, kdo a co je? Zanechal po sobě něco, co lze studovat? A odpověď zní, ano, na světě existuje mnoho náboženských knih. Tak jsem si pomyslel, že je musím přečíst a pak ho možná najdu. Tak jsem si trochu přečetl hinduistické spisy a spisy hnutí New Age a všechny tyhle věci a pak jsem vyzkoušel, co se tam píše, co všechno je možné, že jsme sami Bohem a tak dále a tak dále. A pak jsem studoval Korán a přiváděl svou chudinku ženu k šílenství. Protože i když spala a já jsem si ještě četl Korán, tak když jsem tam přečetl něco, co bylo obzvláště zajímavé, hlavně pro muže, pak jsem jí to musel nějak vysvětlit, aby to konečně pochopila. Musel jsem jí probudit a vysvětlit jí to. Nikdy to nefungovalo dobře. Byla to velmi tragická záležitost. Tak jsem studoval tyto obrazy Boha. Nakonec došlo na tuto Bibli. A první věta zní, na počátku stvořil Bůh. To jsem už měl nervový infarkt, byl jsem přece evolucionista. Co si mám počít s touto větou? A pak se píše v Janově Evangeliu, že to slovo byl Bůh. a že přebýval mezi námi a nikdo ho nepoznal. A já věřím, že dnes jsou desítky miliard lidí, kteří ho uznávají, ale neznají. Vědí, že je to něco od něj, ale co si s tím počít? Jak to funguje? A na světě je tolik náboženství. Odkud se všechna vzala? No alespoň je to jen jedno jediné křesťanské náboženství, tak to je snadné, ne? A pak zjistíte, že ne. Někteří říkají, že existuje 32 tisíc evangelikánských křesťanských organizací. Někteří uvádějí dokonce 40 tisíc. No zdá se, že se rozmnožují stále více a více. Za týden jich možná bude už 50 tisíc. Kde pak tady je? Je tak rozptýlený, že nikdo neví, kde je? A co je měřítkem? Podle čeho se vlastně řídí? Je to slovo? Je to tradice? Je to to, co si člověk myslí? Co pak se nezjevil? To jsou otázky, které mi běží hlavou. A nevím, kdo tu sedí přede mnou v hledišti. Možná někteří z těchto vyznání, možná někteří z mého předchozího vyznání, totiž ateismu, možná někteří z mých předchozích zážitků okultismu, možná z katolictví, byl jsem vychováván jako katolík. Musím říct, že jsem se pravděpodobně proto stal ateistou, a to je tragická záležitost. Kde tedy leží pravda? A co je pravda? A pak přišel jeden člověk a řekl, že slovo je pravda. V Bibli jsou totiž pouze tři definice pravdy. A ta nejdůležitější, pokud jde o mě, zní, já jsem ta cesta, pravda a život. Je v tom síla, je v tom autorita. Ale podle smýšlení lidstva je v tom také jakási arogance. Protože jak může někdo tvrdit, že je jedinou cestou k pravdě, když ve světě existuje tolik proudů? A navíc papež František řekl, každá z těchto cest vede k Bohu. Můžeš kráčet po kterékoliv z nich a dostaneš se tam. Jenže to Bible neříká. Bible říká, nikdo nepřichází k Otci než skrze něho. No to je trošku těžké spolknout. A pak tvé slovo je pravda. A první věta zní, na počátku stvořil Bůh. Ha, proti tomu stojí celá věda. Celá věda. Ať už je to paleontologie, zoologie, medicína nebo virologie, na tom nezáleží. Celý svět popírá tuto jednu větu. Neexistuje přece žádný zbytek lodičky, ve které všichni přežili celosvětovou potopu. A co se týče knihy Zjevení, ve které se obnoví vše, co bylo ztraceno v první knize Mojžíšově, ta je pak taky směšná, protože pokud se to v první knize Mojžíšově nikdy nestalo, jak to může být v poslední knize obnoveno? A pak ohledně všeho mezi tím? A pak studujete tyto věci a zjistíte, že Bible je jedinou knihou na světě, která nejen tvrdí, že je historicky správná. Oho, pak přijdou archeologové a řeknou, že je to nesmysl, dokud nezačnou šťourat hlouběji a znovu musí uznat, že Bible měla přece jenom pravdu. Pak hledají jinou únikovou cestu, kde by ji mohli znovu zavrhnout. Historicky je to tedy historická kniha. Ale není to jen historická kniha, je to taky prorocká kniha, jako žádná jiná, konkrétně velmi přesný záznam. Proroctví, které je tak přesné, že kdybychom ho rozpoznali a přijali, neměli bychom vůbec ten, jak to hezky vyjádřit, hnus, který máme ve světě. Takže je to prorocká kniha. A navíc je to kniha spásy. S dějinami spásy. S plánem pro danou situaci. Neexistuje žádná jiná kniha jako tato. Žádná taková není. Nenajdete ji v Koránu. Nenajdete ji ve védských písmech. Nenajdete ji nikde, kromě této jedné knihy. A pak máme tu ještě jeden aspekt. Je to také právnická kniha. Existuje v ní totiž dohoda mezi dvěma stranami. A proto je popsána a napsána velmi přesně. Taková kniha nikde jinde neexistuje. Když se tedy zjevila, alespoň někteří poznali, že pravda musí být v této knize a definice zní, tvé slovo je pravda. A ti, kteří to poznali, nazvali to sola scriptura. Bible je tím měřítkem Bible a pouze Bible. Ostatní řekli, pokud tomu věříte, zabijeme vás. Tragické na tom je, že když to někteří pochopili a objevili některé pravdy, když jiní objevili jiné pravdy, byli také popraveni. Takže se zdá, že kolem této knihy a smlouvy mezi dvěma stranami neustále zuří válka. Omluvte, to byla ta žába. Chci se tedy krátce probrat hledáním pravdy. Lidé se totiž často ptají, jak dlouho už znáš pravdu? Slyšeli jste to někdy? Slyšel jsi to? Jak dlouho už znáš pravdu? Ale když se zeptáte někde jinde ve světě, nikdo to neříká. Proč se ptáme, jak dlouho znáš pravdu a jak dlouho musíš tuto pravdu hledat? Co je to vlastně ta pravda? Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se a svítí až do pravého dne. Omluvte prosím, že na začátku je ještě anglická zkratka z Proverbs místo přísloví. To jsem nezměnil, ale zbytek je již správně. V prvním listě Tesalonickým se píše, dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali, totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu. Takže je třeba studovat a objevit toto světlo, protože toto světlo je světlem na cestě. Pavel stojí před Festem, obvinují ho a on říká, následuji tuto cestu a nazývají mě sektou. Máme tu žábu utopit? Dobře. Žáby jsou ve vodě dobré. To je v pořádku, hned to přestane. Vždy se najde něco, co vás ruší, když se zabýváte těmito tématy. Musíte si na to zvyknout a prostě pokračovat s vírou. Když budu mluvit trochu tišeji, bude to v pořádku? Slyšíte mě všichni? Ano? Dobře, výborně. Sekta. Co je to sekta? Říká, ale já věřím všemu, co je v zákoně, v Bibli a ve svědectvích Bible. Věřím tomu všemu, ale oni mě nazývají sektou. Sekta je skupina uvnitř větší skupiny, která vidí věci trochu jinak než obecný názor. A když pak něco chápete, trochu jinak, nebo jste možná poznali, něco jiného, pak jste sekta. Je to sice nadávka, ale ještě ne tak zlá jako kult. To přijde později. A jak to začalo? Chceme udělat takový krátký skok historií, protože vám chci říct, že tento zážitek je zážitek, který nikdy nekončí. Pokračuje dál a dál od malého světla k velkému. A když to jednou poznáte, nemůžete jinak, než říct, toto je cesta, toto je pravda a já bych chtěl tuto pravdu následovat. Široká cesta vede do záhuby a úzká je cesta, která ukazuje správný cíl. A málo je těch, kteří ho najdou, říká Bible. Co je to za Boha? Skryl pravdu tak, aby ji nikdo nemohl najít? Co je to za zlomyslného Boha? Proč to děláš? Proč to nezjednodušíš? Proč to tak komplikuješ? Proč je tak těžké najít tuto cestu? To není fér, milý Bože. Udělej to přece zřejmé. Co je to s tebou? Jenže tady je třeba se ptát trochu dál. Proč? Proč je tak málo těch, kteří tuto cestu najdou? A pak přichází Bible s velmi jednoduchou odpovědí. Protože nehledají. Je totiž třeba hledat, protože Bible také říká, hledejte a naleznete. Takže se musí něco stát v srdci, aby člověk hledal. A na neštěstí je to v tomto světě tak, že často je zapotřebí utrpení, než se člověk dostane do bodu, kdy řekne hledám. A věřím, že svět to brzy zažije. Nedávno se lidé na krátkou chvíli probudili ze svého spánku. Co? Co se děje? Co se děje? Co? Virus? 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 Co se to tady děje? A o 3 roky později zase spí. To byl jen malý budíček. Ale ten velký budík teprve přijde. Wycliffe byl první, kdo řekl, poslouchejte, naším měřítkem je Bible. Pojďte, pokusím se ji co nejlépe přeložit. Jan Hus řekl, páni, to, co řekl Wycliffe, je pravda. A hned se strhla mela. A pak, když Husa upálili, Hus znamená Husa, řekl, za 100 let přijde někdo, koho neupálíte. A přesně o 100 let později přijde Martin Luther a přibije svých 95 tezí na zeď kostela ve Wittenbergu. A šlo o jedno jediné téma. Myslím, že si vůbec neuvědomil, co vlastně udělal. Šlo totiž jen o jedno téma. Šlo jen o odpustky. 95 bodů k diskuzi o odpustcích. Proč je to odpustek? Odpustek existuje, protože papežství učilo, že když zemřeš a uvědomil jsi nebo vyznal své hříchy, jdeš nejprve do očistce, abys za své hříchy zaplatil. A to je přesně v rozporu s Evangeliem. Evangelium nám totiž zcela jednoznačně sděluje pravdu, že Bůh sám se stal člověkem, aby ta vina, kterou jsem sám spáchal, nebo za kterou jsem měl nést odpovědnost, mohla být přenesena na něj a že on za mě zemře. Takže tam na druhé straně nepotřebuji žádný očistec, protože když se podívám na kříž, ten dluh je splacen. Plně splacen. A tady máme dvě náboženství, která na sebe narážejí. To jedno si říkalo křesťanské, ale v určitém smyslu křesťanským nebylo, protože Kristus v něm nebyl středobodem, nebyl prostředníkem, který zaplatil cenu za mé hříchy. A mzdou za hřích je smrt. Jaká byla tedy role Krista v tomto systému? Byl vzorem poslušnosti, ale ne ten, kdo nesl hříchy. A my také nejsme spaseni krví, protože za své hříchy musíme zaplatit sami v očistci. To Martin Luther vůbec nepochopil, když přibyl své teze na tu zeď nebo dveře. Ale později to pochopil. Spravedlnost přichází skrze víru. A bez prolití krve není odpuštění. Takže ačkoliv to podle jména křesťanské bylo, nebo se tak jevilo, bylo to přesně opakem křesťanství a člověk byl spasen stejně jako ve všech pohanských systémech, skrze skutky. A tak přeložil dobré slovo Bibli. Když byl uvězněn ve Wittenbergu, a toto slovo nám dal. Jeho počin byl nakažlivý, protože pak začali toto slovo překládat i jiní. Začal s tím Tyndale v Anglii. A když člověk toto slovo překládá, je pronásledován, protože existuje nepřítel, který toto slovo nechce uznat. A tento boj o toto slovo zuří dodnes. Já bych chtěl krátce proběhnout dějinami, abych řekl, kde se nacházíme v rámci času. Pokud je slovo směrodatné, kolik křesťanských vyznání by vlastně mělo existovat? Chcete být pronásledováni za to, že mluvíte takové nesmysly? Samozřejmě jenom jedno. Protože když se posadíte kolem stolu a ptáte se, věříme tomu nebo věříme tomuhle, pak byste měli mít možnost se podívat a říct, ale co na to říká Bible, není to logické? A pak, když ji máte, říká Bible, měli byste se shodnout. Ano nebo ne? Stalo se to tady? Stalo se to tady? Martin Luther sedí na Warburgu. A Karlstadt, Andreas Bodenstein z Karlstadtu byl děkanem této univerzity. Jinými slovy, byl šéfem Martina Luthera. Četl také staré latinské Bible, které tam byly, a všiml si u Wittenbergu, že vše, co děláme, není v souladu s tímto slovem. A tak Karlstadt řekl, poslyš, ty obrazy, které máme v kostelech, musí ven. Tak pojď, sundáme je. Bible ve druhém přikázání říká, že to tak nemá být. A co je tady napsáno? Co je tady v desateru přikázání? Jak je to tam se sobotou? A Martin Luther byl nadšený, když se vrátil z Wittenbergu a viděl, že všechny obrazy jsou strženy, kostely se vypráznily a začalo se diskutovat o sobotě. Byl nadšený? Ano nebo ne? Ne, nebyl nadšený. Co se to tady děje? Nemůžeme se tak rychle vzdát naší tradice. Lidé se toho nemohou účastnit. Tak pojďme vyhnat Andrease Bodensteina. Tak ho vyhnali. O chvíli později přišel někdo, kdo si říkal Anabaptista. Jmenoval se Balthasar Hubmaier z Waldshutu a studoval Bibli, tu samou Bibli, kterou měli všichni. a uviděl v ní, páni, tady se píše o křtu dospělých, takže my musíme být pokřtění jako dospělí. A baví se s reformátory, také tady ve Švýcarsku. A Zwingli říká, ano, je to pravda, je to tady napsáno. On to uznal, Zwingli to uznal. A jaký je pak výsledek? Jaký je výsledek, když to uznáme? A tady přichází klíčový bod a tady spočívá nebezpečí. Protože když se narodíme, automaticky se stáváme členy státu. Jsme zapsáni a dostáváme dokument, rodný list. Jsme občané státu. Jenže v té době byli lidé zároveň i členy církve. Člověk byl členem církve. A pokud žil v katolické oblasti, byl po narození automaticky katolíkem. A pokud žil v protestantské oblasti, byl po narození automaticky protestantem. A když teď řekneme, ne, to je rozhodnutí, které musí každý učinit sám a my mu musíme dovolit, aby nejprve dospěl, prostudoval si to sám, a sám se rozhodl, čemu chce věřit, pak zničíme jednotu státu a církve. Ale to nejde. Pak budeme mít zmatek. To nesmíme dovolit. A nakonec ten samý muž, který uznal, je to v Bibli, vydává rozkaz a říká, pokud tito lidé věří, že je třeba se znovu pokřtít, pak je pokřtíme podruhé, ale nenecháme je znovu vystoupit z vody. A tak byly utopeny tisíce lidí. Co bylo důležitější? Pravda o tomto tématu nebo společnost a harmonie ve společnosti ovládané státem a církví? Co bylo měřítkem? Pokud byla tato jednota nějak ohrožena tou druhou jednotou na té druhé straně, došlo k válce. Nezemřel Zwingli sám v takové válce? Ano, nebo ne? Nebyl také vojevůdcem? Ano, Ježíš řekl Petře, schovej ten meč. Myslím, že se ani neohnul, aby zvedl ucho, které leželo na zemi. Prostě mu dal nové a řekl, tady máš nové ucho, ale nové ucho nebo žádné nové ucho, ukřižovali ho, že? Nejde totiž o pravdu. Měli anabaptisté ve všem pravdu? Ne nutně. Martin Luther napsal o násilí. Křesťané bojují proti učení a skutkům ďábla pouze slovem. Budu kázat, mluvit, psát, ale nebudu nikoho nutit ani pobízet, protože víra musí být dobrovolná a nevynucená. Kacírství nelze nikdy vzdorovat ohněm. To je nádherná věta. A věřím, že Martin Luther to ve svém duchu skutečně pochopil. Jenže na neštěstí jeho následovníci, nebo dokonce jeho přátelé, to možná tak nevnímali. Byl tady totiž jeden zajímavý muž, který byl také anabaptista. On také rozpoznal tyto věci v Bibli. Uznával křest dospělých. A pak řekl, panečku, my to čteme špatně. Tady v Bibli je něco zcela výjimečného. Je tu řeč o druhém příchodu Krista. A podle toho, jak to já čtu, říká Hans Hut, se Ježíš vrátí a on zde zřídí své království. Přijde před miléniem. On tuto pravdu objevil a byl tak nadšený. Pomyslel si, musím jet do Wittenbergu. Tam přece jsou jednotní, ti bratři, kteří poznali slovo. Musím jet do Wittenbergu. Musím jim to vysvětlit. A Hans Hut jede do Wittenbergu. Jede do Wittenbergu. Je rok 1527. Vysvětluje jim, podívejte se, co jsem objevil v Biblii. Moji drazí bratři, moji drazí protestantští bratři, u kterých je slovo směrodatné. Ježíš přijde sám a založí zde své království. Nemusíme království budovat mečem, protože je to duchovní království. Rozumíte tomu? Pochopili jsme to špatně, moji milí bratři a sestry. Mimochodem, existuje také křest dospělý, kde si každý sám rozhoduje, čemu věří. A oni ho přijali, objali a řekli, děkujeme za tuto nádhernou pravdu. Ano nebo ne? Ne. Mučili ho. Kde to bylo? V jaké vesnici? V protestantském Wittendorfu. Tam ho mučili. Zavřeli ho tam. A on byl tak zničený a vyčerpaný. Převrhl svíčku a to místo spálila. A oni si pomysleli, nechte ho shořet. A tak zemřel. Byla mrtvá ta pravda? Nebo byl mrtvý jen Hans Hut? A pak je tu ještě jeden novokřtěnec. Panečku, ti anabaptisté jsou jako mor. Jmenoval se Oswald Glyde. A píše o sobotě. O sabatu. Neuvěřitelné. Píše, musíme dodržovat sabat sedmý den, protože tak je psáno v Božím slově. A Karlštadt, ten má pravdu. Vyhnali jste ho, ale on má pravdu. No, byl to anabaptista. Když někdo tláchá takové nesmysly, je třeba ho utopit. V roce 1545 ho tedy zatkli, uvěznili a v roce 1546 utopili. A tak byla konečně pryč tato hloupost, která převracela sociální systém. Pryč. Není to neuvěřitelné? Otázka, byla pravda, kterou objevil, také pryč? Nebo Bůh zasel semínko? Bylo semínko přijato? Ne, nebylo přijato. On argumentuje, to jsou jeho spisy. Buď musí být dodržována sobota, nebo musí být zrušeno i všech ostatních 9 přikázání. Neděle je podle něj vynálezem papeže a její zrušení je dílem ďábla. Kristus sobotu nikdy neporušil ani nezrušil, ale zavedl. Jeho cílem nebylo sobotu porušit nebo zrušit, ale potvrdit a zkrášlit. Jeho učení o sobotě se rozšířilo až na Moravu a dokonce do Skandinávie. Zajímavé, to učení nezmizelo, ale bylo potlačeno a pronásledováno. A tisíce anabaptistů uprchli všude, protože všude byli štváni, pronásledováni, topeni. Někteří odešli do Holandska. Menonité odešli do Holandska, protože holandská vrchnost řekla, dobře, jsme tolerantní k jiným myšlenkám, přijďte do Holandska, anabaptisté, dáme vám místo. A kde je nejhorší půda, jakou můžeme v celém Holandsku najít? Aha, tady je část, která je naprosto k ničemu. Pošlete je tam. Tady to máte. Zkuste zde trochu hospodařit a přežít. A tito lidé dřeli a pracovali v potu tváře. Půda se zotavila, rostly, sklízely je a byly známí dobře odvedenou prací. A tamti se na to podívali a řekli si, ale podívejte se, jak dobře to tady vypadá, to jim vezmeme. Máme ještě někde nějakou půdu, která je beznadějná? Ano, tam je pošleme. Změnila se tato mentalita ve světě? Přijďte k nám do Jižní Afriky a uvidíte, že je to stále stejné jako tehdy. Pravda? Ne, ne, ne. Menonité. A dnes, kde najdeme zbytky menonitů? Jsou to Amišové a menonité. Lidé se dnes na ně dívají a říkají si, no, jsou trochu divní, možná jsou trochu komičtí, jezdí ve středověkých kočárech, ale nemají nemoci, kterými trpí zbytek společnosti, protože se stravují jinak a žijí jinak a dnes jsou předmětem studia. Proč jsou tak jiní? Co je s nimi? A pak začaly evangelikální boje v Anglii. Jen krátký exkurs do historie, abychom pochopili, o co vlastně jde. Nejde o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Jde o Boží slovo. Buď má pravdu, nebo nemá. Takže Tomáš, to není Morus, přeložil to tak strýček Google, nebo možná tetička Google. Tomáš mohl Tyndaleovi vyčítat, že následoval ohavné učení křtěnců, i když to vůbec nebyla pravda. Tyndale jen řekl, že chce dát lidem Boží slovo, aby malý chlapec, který běží za pluhem, rozuměl Bibli lépe než papež. No, tohoto člověka je samozřejmě taky třeba zničit. A Tyndale měl přítele jménem John Frith. A John Frith objevil v Bibli sobotu. Ta prostě nezmizí. Karlštadt ji objevil, Glade ji objevil, teď přichází Frith. A píše, Židé mají pro svou sobotu Boží slovo. Protože je to sedmý den a bylo jim přikázáno, aby slavili sedmý den. A my Boží slovo nemáme pro nás, ale proti nám, protože nedodržujeme tak jako Židé sedmý den, ale den první, který není přikázán Božím zákonem. Všichni byli nadšení, že? Ne. Ne. Johna Fritha upálili. Tyndala, protože byl katolický kazatel, nemohli přímo upálit, tak ho nejprve uškrtili a pak upálili. Jde to tak i tak. To byly ty boje. A pak řekl ještě něco. Řekl, církev Boží, chápu Boží v širokém smyslu. Zahrnuje všechny, které považujeme za údy Kristovi. Cože? Chceš nám vzít moc? Co je to s tebou? Zhoř! Pryč s tebou! Názory, kvůli kterým lidé vedou války, říká, nestojí za ty strašné tragédie, které způsobují. Přestaňme mluvit o Zwingliánech nebo Luteránech, protože ani Zwingli, ani Luther za nás nezemřel a my musíme být jednotní v Ježíši Kristu. To uvítali, že? Ne. Ne. Stojíme za Zwinglim. Stojíme za Kalvínem. Stojíme za kýmkoliv. Pryč s ním. Smrt. A pak přišel John Milton, autor knihy Paradise Lost, Ztracený ráj, jedna z nejlepších knih na světě. A říká, učení o spánku duše, kterého si drželi Luther, Tyndale a John Frith, tomu já také věřím. A Bible říká, člověk spí. Existuje vzkříšení a existuje smrt. Věčná druhá smrt. Není tam nic o pekle, jak se hlásá. Věříme ve spánek duše. Nedávno jsem byl na pohřbu. Zemřela moje teta v Jižní Africe, byla to luteránka, Byla tam celá moje rodina, rodina z matčiny strany. Můj bratranec se mnou nemluví už 38 let, protože nevěřím tak, jak věří on. A teď tu sedím na pohřbu s celou rodinou. Jsem tu tak říkajíc navíc, kromě toho jsem úplně praštěný a patřím k té sektě, které se říká adventisté. Kazatel, který tu působí, si říká, musíme být k tomuto muži zdvořilí. A když jsme po pohřbu seděli u čaje a chlebíčku a tak dále, přišel, posadil se vedle mě a zeptal se, no vy adventisté, vy věříte jinak než my, že? Nesouhlasím. V mnoha věcech ne. Věříme jako vy. Aha, říká, aha, dobře. Zeptám se ho, víš, čemu věřím? Věřím tomu, čemu věřil Luther. Jsem luterán. On na to opravdu? Říkám, ano, věřím tomu, čemu věřil Luther. Věřím ve spravedlnost Kristovu. Věřím, že mi bude darováno roucho spravedlnosti jako dar a ne za skutky. A také věřím, stejně jako Martin Luther, ve spánek duše. Věříte v to také? Ne, odpoví. Namítnu, pak nejste luterán. Já jsem luterán. A tím rozhovor skončil. Ale tyto pravdy prostě nezmizí. A pak přišli dva muže jménem Barrow a Greenwood. A oni tvrdili, hej, počkat, stát a církev mi přece nemohou říkat, v co mám věřit. To je vyznání. To je církev, kde se modlím, kde společně studujeme a rozhodujeme, co říká slovo, co je pravda. Pravdu definuje vyznání, ne církev a stát. Nahoru, pryč s nimi, smrt. Pryč, zabijte je, to přece nemůžeme dovolit. A pak přichází John Smith a rodí se baptisté. Nemá to nic společného s anabaptisty, protože o těch nechceme vůbec nic vědět. Pravdu o křtu dospělých jsme objevili sami. Tedy věříme tomu. A tak začínají baptisté. Jsou vítáni? Ne. Velcí duchové. Pilgrim's Progress. Chudák muž sedí 12 let ve vězení, protože se odvážil modlit se po svém. Nemůžeš se modlit k Bohu, jak se ti zlíbí, ty houpáku. Můžeš se modlit jen tak, jak se modlili otcové. Chceš snad říct, že ty máš přímý přístup bez nás? To není možné. Pryč s tebou do vězení. Takové je myšlení lidstva. A přece Bible říká, že nyní máme novou a lepší cestu, přímý přístup k Bohu. Nemusím procházet tisíci prostředníky. A jedním z největších baptistických kazatelů byl Charles Haddon Spurgeon. Píše více než kdokoliv jiný. Napsal tolik slov, že by to odpovídalo 27 svazkům Encyklopedia Britannica. Obrovský člověk. Kazatel bez obdoby. Jeho matka měla 17 dětí, z nichž 9 zemřelo v kojeneckém věku. Takový kazatel. Úžasný. Ale miloval své cigarety, dýmku a doutníky. A měl také velký apetit. Dostal se do sporu s Moodym, a Moody řekl, no ty se svým životním stylem, a on řekl Moodyovi, ty přece celý den jen jíš a tak dále, takže se hádají o jídlo a pití. Ale to je jen maličkost. Dále říká, jsem kalvinista. Věřím v předurčení. Dobře, někteří baptisté byli kalvinisté a věřili v předurčení. Pak došlo ke sporu mezi různými názory v Bibli. A pak byli ještě baptisté, kteří říkali, hele, musíme zachovávat sedmý den. Takže zde byli kalvinističtí baptisté a pak baptisté sedmého dne. Co pak se lidé nemohou shodnout? Neustále se hádají. A pak přijde tenhle muž, Wesley. A to je zcela důležité. Uznává Boží milost. A zároveň uznává, že tato milost nezrušuje zákon. Takže zákon je stále směrodatný, i když jsme pod milostí. Jsme pod různými milostmi, říká. Pod milostí, která nás přitahuje k Bohu, milostí, která nás mění, a toto tělo, říká, je chrámem Ducha Svatého. Wesley je Church of England Divine, tedy kazatelem v anglikánské církvi. A říká, nemůžeme dále takhle žít, opíjet se, pít, žrát, nemůžeme v tom pokračovat. Jsme chrámem Ducha Svatého, jsme pod milostí, ale to nezrušuje poslušnost. Pojď, vraťme se do souladu se slovem Božím. A oni řekli, skvělé, pojďme do toho. Ano nebo ne? Vytáhnou ho za vlasy ven a vyhodí ho z kostela. Teď musí kázat venku, pod stromy. Táhnou ho ulicemi za vlasy, postaví ho před soud, ženou svůj dobytek skrz jeho shromáždění. Tyto pravdy nejsou příjemné. A nakonec se dostaneme ke Spojeným státům. Nemusíme říkat to všechno o milosti. A jeho velký boj je proti kalvinismu. Proti myšlence, že Bůh předurčuje, aniž by bral v úvahu naše rozhodnutí. A v zemi, kde žijí, je velkou směrodatnou církví Nizozemská reformovaná církev. Je kalvinistická. A mezi tím má celou řadu dětí. A ty jsou většinou charismatické, ale všechny jsou stále sourozeneckými společenstvími, které sice již neučí totéž, ale pořád se shodují v jedné věci, a tou je předurčení. A před 2 nebo 3 lety se znovu sešli a řekli, stojíme za tímto předurčením, protože tak je to napsáno v Božím slově. A tak rozhodli církevní otcové v Dordrechtu v Nizozemsku. A my tomu věříme. A když se zeptáte běžných členů, čemu to vlastně věříte, pak nemají ani ponětí. Ale to je to, co učí církev. Co tedy učí o kalvinismu? Učení je zhruba takovéto. Člověk je tak padlý, že není schopen se rozhodnout. A pak je tu několik biblických citátů o tom, jak jsme padlí. Není spravedlivý ani jeden, ne ani jeden. To vše je pravda, tyto biblické texty lze citovat. A pak dojdete k stejnému závěru jako oni, že člověk je tak padlý, že není schopen se rozhodnout. Proto za něj rozhoduje Bůh. A když Bůh rozhodne, že jsi spasen, pak jsi spasen, ať chceš nebo ne, protože pak jsi pod neodolatelnou milostí. Jsi přitahován k Bohu, ať chceš nebo ne. A pokud jsi předurčen k zatracení, pak jdeš do pekla, kde se budeš smažit v pekelném ohni. A přesto musíš dát Bohu čest, protože díky tvému stavu v pekle, díky tomu kontrastu, bude sláva vykoupených vypadat o to slavnější. Takové je to učení. To si nevymýšlím. To je to učení. Takže musíme Bohu poděkovat. Děkuji ti, Bože, že mě navěky hodíš do pekla a spaluješ, aniž bych s tím měl cokoliv společného nebo mohl s tebou prohodit o tom slovo. Abych mohl oslavovat slávu těch oslavených tam nahoře. A pak přemýšlím, co když budu oslaven a uvidím svého syna, jak se smaží v pekle, protože Bůh se rozhodl, ten se bude smažit. A to ještě předtím, než se narodil, rozhodl jsem, ten se bude smažit. Pak řeknu, jaký jsi úžasný Bůh, pane, že můj syn se zde smaží, že se alespoň já nemusím smažit. Děkuji, pane. Co je to za víru? A jaký charakter tím Bůh vnáší do světa? A Jakub Arminius již v letech 1560 až 1609 říká, vy kalvinisté jste na omylu. To není to, co se tam píše. Protože to není to, co říká Bůh. Bůh říká, když se spravedlivý odloučí od své spravedlnosti, pak jeho předchozí spravedlnost nebude uznána, zemře. Ale pokud se nespravedlivý obrátí a činí to, co je správné v očích pána, žádná z jeho předchozích nespravedlností nebude brána v úvahu. Bude žít. Proč chcete zemřít, o dome Izraele? Obraťte se, abyste mohli žít. To je přece úplně jiný Bůh. Dává nám na výběr, vyberte si dnes, koho chcete uctívat. A arminianisté a kalvinisté jsou zobrazeni takto. Na levé straně jsou remonstranti. To jsou ti, kteří se rozhodli, že tento charakter, který se zde hlásá v kalvinismu, není charakterem Boha. Bůh je láska. Bůh není pomstychtivý, svévolný Bůh. To nemůže být pravda. Tady je náš výklad Bible. A tady je naše Bible. Bůh je láska. Kalvinisté říkají, máme stejnou Bibli, tady je, ale máme také meč. My vládneme. Tak pryč s vámi. Jaké nebezpečí představuje pravá víra? Nebezpečí spočívá v tom, že úřady a vládci ztratí svou moc, když se lidé zamilují do Ježíše Krista. To je to nebezpečí. Vždycky to bylo nebezpečí. Svoboda svědomí. Není to přeloženo? Pakli se vám to zdá být zlé, říká pán, vyberte si dnes, komu chcete sloužit. A pak přichází nová země. A všechny tyto pronásledované myšlenky a lidé, kteří v ně věří, prchají do té nové země. A James Madison, prezident Ameriky, říká, důvod, proč oddělujeme církev od státu, je ten, že krev, která zde v Evropě věčně tekla, protože byla objevena pravda, konečně už zde nemá téct. A oddělí církev od státu, a myšlenky mohou být dále prožívány. Pak přichází probuzení v Americe. Mimochodem, tady v Evropě jsou luteráni, kalvinisté a anglikáni velké církve, ne však v Americe. Největší církví v Americe jsou baptisté, druhou největší jsou metodisté. Tedy ti, kteří byli zde pronásledováni a vyhnáni. A pak všechny tyto menšiny žijí tak nějak vedle sebe a tady přichází probuzení k muži jménem Charles Grannison Finney. Káže pro probuzení, ale je milenialista. věří, že musíme vybudovat království církve zde na zemi a ve jménu Boha musíme vládnout. Přesně tak, jak to udělala katolická církev, přesně tak, jak to udělal Zwingli, přesně tak, jak to udělal Martin Luther a jeho následovníci, přesně tak, jak to udělal král Anglie, tak to chce mít znovu. A stane se jedním z největších kazatelů. Byl kalvinista, ale přijde k Arminiusovi a řekne, Bůh je láska, ale chce, abychom zde dole vládli za něj. Takže zůstaň tam nahoře, milý Bože, my tady dole máme všechno pod kontrolou, my to zvládneme. A co se stane téměř současně v tomto druhém probuzení? Millerické hnutí. Současně. Není to zajímavé? A tady je pár dalších myšlenek. No počkejte chvilku. Vy s vaším probuzením a tím královstvím, které chcete zde vybudovat, chci vás jen varovat. Hans Hut měl už tehdy pravdu. Ježíš Kristus sám nastolí své království, neboť on říká, mé království není z tohoto světa. Jinak by moji učedníci za mě bojovali. Ale mé království není z tohoto světa. Přivedu své učedníky do tohoto království, nebo je přitahuji k sobě. Až budu povýšen, poznají mě. Ne. Ježíš přijde sám a přijde před miléniem. A je dokonce napsáno kdy. A sice v knize Daniel. 2300 večerů a jiter. Millerova kázání způsobují obrovská probuzení. A kazatelé různých denominací, chci to zdůraznit, různých denominací, Litch, Himes, Fitch, co byli všichni zač? Litch byl metodista. A co byl Himes? Patřil ke skupině zvané Christian Connection, malé menšinové skupině. A tato menšinová skupina věřila, že když zemřeme, spíme. Jak řekl Ježíš, Lazar spí, je mrtvý. A k této stejné skupině patří také člověk jménem James White. Tito věří ve spánek duše. A Charles Fitch, ten byl kongregacionalista, to znamená, že věřil, že stát nesmí nic nařizovat, to církev musí v rámci Bible rozhodovat, co je správné. Tyto pravdy, za které zde v Evropě zemřeli tisíce a tisíce lidí, zde žijí a spojují se v jednom obrovském hnutí. A je objevena sobota. Joseph Bates píše knihu o sobotě. A jedna žena z řad anabaptistů přichází k těmto kazatelům a říká, poslouchejte, vy jste nepoznali sobotu. Tady v Biblii je sobota. Tyto myšlenky tu všechny byly. Nevymysleli je adventisté sedmého dne. A adventisté sedmého dne ani nezaplatili za tyto pravdy svou krví. To udělali anabaptisté, udělali to metodisté, udělali to menonité, udělali to, ať už to byl kdokoliv, byli to Tyndalové, byli to Frischeové, zemřeli za svou víru, aby tato pravda neupadla v zapomnění. A nemyslíme si, není logické, že Bůh v době konce zhromáždí všechny pravdy, které byly jednou konfesí za druhou odmítnuty, jako zlaté mince a drahé kameny, a předloží je svému lidu v jedné krabičce. Není to logické? Není to to, co by se dalo očekávat od Boha, který nechce, aby se ztratil ani jediný? A pak objeví nauku o svatyni. Panečku, celá Bible se točí kolem nauky o svatyni. Starý zákon od začátku do konce je o nauce o svatyni. Ale je to, jako by protestanti vzali velké nůžky a tuto část z Bible prostě vyhodili. Je tam vysvětlena celá cesta ke spasení. A zde vzniká konfese, která v sobě zahrnuje všechny pravdy. Začíná to tímto Millerovským hnutím a nakonec po tomto probuzení je tu 50 tisíc lidí, kteří tomu věří. A pak přijde velké zklamání. A z těch 50 tisíc jich zůstane 50. 50. A v tomto malém hnutí, které nemohlo uvěřit tomu, že bylo Božím slovem svedeno na cestí, znovu studovali a hledali všechny tyto body víry v Bibli a všechny je našli a zabalili do jednoho balíčku, který hlásají jako pravdu. Ne proto, že by byli tak skvělí, že tuto pravdu sami objevili, ale proto, že Bůh dopustil, aby ani tolik krve nemohlo těmto pravdám zabránit. Takže tady, na této malé farmě, objevují tuto nauku o svatyni. A James White ze skupiny Christian Connection objevuje sobotu a vzniká adventní hnutí. To, co vám vlastně chci říct, moji milí bratři a sestry a přátelé, a také milí nepřátelé, je v pořádku. Chci vám říct, že dnes na světě existuje pouze jedno společenství, které v sobě zahrnuje všechny tyto pravdy. Pouze jedno. Zní to nadutě, ale je to prostě fakt. A toto hnutí, které hlásá tuto pravdu, je v Bibli přesně vysvětleno. A tam čteme, že je to vlažné společenství. A možná právě proto, že je tak vlažné, většina lidí ve Švýcarsku toto pravdu ještě neslyšela. Protože většina z nich spí s touto pravdou, místo aby křičeli z hor. Máte vysoké hory, vylezte na ně. Jeli jsme tam nahoru vlakem, že ano? Ano, vezměte megafon a začněte křičet. Proč má celé Švýcarsko zahynout? Jen proto, že neslyší toto slovo. Je to pravda, ať ji chceme, nebo ne. A je tu ještě jeden zvláštní dar, a tím jsou svědectví. Svědectví v této komunitě, která jsou biblická. Zde jsou ti, kteří dodržují přikázání a řídí se těmito svědectvími. Podrobnosti můžeme probrat později. Ale oni objevují učení o svatyni. Byl jsem tak nadšený, když jsem objevil toto učení o svatyni a mohl jej studovat v Bibli. A když jsem se dal do řeči s evangelickým kazatelem, řekl jsem mu, jsem tak nadšený tímto učením o svatyni. Byl tak rád, že o této nauce o svatyni slyší, ano nebo ne. Vstal a řekl, tak ty mě budeš zesměšňovat před mou ženou, protože to neznám, ty pse, já teď odcházím. Učení o druhém příchodu. Premilenialismus. Hans Hut za to zaplatil svým životem. Učení o sobotě. Baptisté. Glade. Všichni byli kvůli tomu pronásledováni. Stav mrtvých. Martin Luther tomu věřil. Proč tomu dnes nevěříte? Proč věříte pohádkám? Duch proroctví. To jsou pravdy a poselství tří andělů, které jsme slyšeli hned na začátku. A jsem rád, že jste tady byli hned od začátku. Žijeme v době soudu. Víte, co to znamená? Nastaly poslední hodiny. A dnes večer bych vám chtěl říct, že celé dějiny, a budeme o tom mluvit i zítra a pozítří, se točí kolem dvou věcí. Království Boží nebo království lidí. A oni vždy chtěli vybudovat království tady dole na zemi. Katolická církev zašla tak daleko, že prohlásila, věříme v ubohý milenialismus. Žádné milénium není. Církev bude navěky vládnout tady dole. My jsme král. Zůstaň si pěkně nahoře a hraj si na Boha, ale vládneme my. Protestanti přesně to samé. My vládneme. Já jsem král Anglie, ať už žijete ve Skotsku nebo v Irsku, já jsem král a já jsem duchovní vůdce. Já jsem váš nový papež, rozumíte tomu? My vládneme. A pak přijdou do Ameriky a řeknou, ne, takhle to dál nepůjde, takhle to už dělat nebudeme. Máte svobodu se rozhodnout. A Bůh v tomto okně svobody zhromažďuje všechny pravdy, o kterých jsme dnes večer spolu mluvili. A teď přichází někdo, kdo se jmenuje Trumpeta. A má trumpetu. A má kabinet. A tento kabinet věří, musíme zde pro Boha vybudovat toto království. A my to uděláme. A zavedeme toto tisíciletí. Budeme vytvářet zákony a donutíme vás, abyste zde vybudovali království. Bože, zůstaň tam nahoře, máme to v malíčku. My to uděláme. Zcela veřejně, zcela otevřeně. Kolik času nám zbývá? Protože tohle je naše poslední šance. To, co se stalo lokálně tady v Evropě, nebo lokálně v muslimských zemích, kde je taky taková teokracie, ve které stát rozhoduje, jaké šaty smíš nosit, jak musíš vypadat, v co musíš věřit a jaké je tvé postavení v životě, totéž se nyní stane i v západním světě. A už to není jen strašák. Je to skutečně na spadnutí. Minulý týden jsme v našem posledním dílu relace Co nového, profesore, diskutovali s jedním z těchto mileniaristů, který se pohybuje v těchto kruzích, v tomto království, které chtějí vybudovat. A tam nemůžete přijít s Biblí a můžete argumentovat a můžete ukazovat jeden text za druhým. Vůbec nic to neznamená. Pryč se slovem, chceme tu moc. Děláme to pro Ježíše. A pro Ježíše vás zabijeme. Jsme blízko konce. Nemáme už čas. Nemusíme procházet anděly, už jsme o nich mluvili. A já jen chci říct, že teď je čas se rozhodnout. Já jsem ta cesta, pravda a život. Buď je to pravda, nebo není. Tvé slovo je pravda. Buď je to pravda, nebo není. Tvůj zákon je pravda. Všecka přikázání tvá jsou pravda. Je to pravda, nebo není? Je zajímavé, že lidé jako Wesley poznali, že zákon platí, že je pravdivý, ale nepoznali sobotu. Vždycky je něco, na čem klopítají. A kam vede cesta? O tom budeme diskutovat tento týden, tento víkend. A jsem rád, že jste tady, protože věřím, že Ježíš Kristus vás miluje. A věřím, že chce dát každému z vás megafon, abyste mohli hlasitě volat. Protože pokud to neuděláte vy, budou to muset udělat kameny. Kéž vám Bůh žehná a dá vám sílu. Pojďme, táhněme společně za tento provaz, za slovo Boží. Pojďme, přijměme ho a držme ho pevně, protože brzy to už nebude možné. Právě jsem měl rozhovor s někým, kdo pracuje se zlatem. A ten se mě zeptal. Zlato tak stoupá na hodnotě, protože situace ve světě je tak strašná. Co myslíš, jak cenné zlato ještě bude? Řekl jsem, mrkev bude mít větší hodnotu než zlato. Protože zlato nemůžu sníst. Kéž nám Bůh pomůže. Amen.